Jaunie Eiropas Savienības gāzes tirgus noteikumi paredz attiecināt līdzinējās konkurences prasības arī uz gāzes vadiem, kas savieno Eiropas valstis ar pārējo pasauli. Šīs izmaiņas tika ierosinātas, lai Eiropas komisija varētu iesaistīties sarunās ar Krievijas gāzes koncernu Gazprom par gāzes vadu Nord Stream 2. Daudzu Briselē un citās Eiropas galvaspilsētās uzskata šo projektu par politiski un ekonomiski bīstamu. Tomēr Berlīna turpina aizstāvēt Nord Stream 2. Vācijas kanclere Angela Merkele iepriekš ir izteikusies, ka Vācijai nākotnē būs nepieciešams vairāk gāzes, jo tā vēlas atteikties no kodolenerģijas un arī ogļu elektrostacijām. Tādēļ līdz šim Vācija kopā ar vairākām citām valstīm bloķēja jauno Eiropas noteikumu pieņemšanu. Bet šonedēļ, kad jautājums pēc ilgāka pārtraukuma atkal parādījās dienas kārtībā, Francija mainīja savu nostāju un nolēma pievienoties Nord Stream 2 pretinieku grupai. Tas mainīja spēku samēru. Lai nezaudētu seju, tika izstrādāts Vācijas un Francijas kompromisa priekšlikums, kas guva plašu atbalstu. Tagad savs vārds būs jāsaka Eiropas parlamentam. Ja gala vienošanos izdosies ātri panākt, jaunās prasības varētu stāties spēkā vēl šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Tomēr pašlaik nav skaidrs, vai jaunais Rīgs varētu apturēt gāzes vadu Nord Stream 2. Tā ieklāšana Baltijas jūras dzelmē jau notiek pilnā sparā. Tomēr izmaiņas Eiropas gāzes tirgus noteikumos varētu dot papildu trumpi Briselei sarunās ar Maskavu par gāzes tranzītu ar Ukrainu. Pašreizējais līgums starp Krieviju un Maskavu par gāzes tranzītu noslēgsies šī gada beigās. Eiropas komisijas sarunās par līgumu pagarināšanu piedalās kā vidutājs, jo tā ir ieinteresēta ne tikai palīdzēt Ukrainai, bet arī nodrošināt stabilu gāzes piegādi Eiropas patērētājiem. Intensīvākās sarunas par to ir gaidāmas vasarā. Jau esam vēstījuši, ka pret Nord Stream 2 iestājās arī ASV. Vašingtona uzskata, ka šis gāzes vads palielinās Eiropas valstu enerģētisko atkarību no Krievijas. Un tas neesot prātīgi, ir sevišķi laikā, kad attiecības starp Rietumiem un Maskavu ir tik saspīlētas. Arī Eiropas parlamentā vairums deputātu uzskata šo projektu par bīstamu, tomēr viņiem nav iespēju to apturēt. Interesanti, ka līdzīgās domās ir arī Eiropas Tautas partijas grupas izvirzītais kandidāts uz Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatu Manfreds Vēbers, kaut arī viņš ir vācietis. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.